Hemos de seguido a falar dunha actividade que se vai celebrar esta mesma fin de semana, unha actividade que nos leva en concreto a unha rúa céntrica aquí en Redondela. Falamos da rúa Pai Crespo para falar da primeira festa da primavera que organizan os diferentes locais que se atopan precisamente nesa rúa. Falamos xa cun dos responsables desta actividade, José Manuel González, do local de hostalería Os Viaductos. Bos días.
Hola, bos días.
Pois moitísimas grazas por atender a nosa chamada, porque chamounos precisamente a atención esa primeira festa da primavera que organizades este mesmo venres. Contanos un pouco como nace a idea desta actividade.
A idea nace dunha reunión que tivemos aquí os compañeiros e compañeiras dos locais comerciais hoteleiros aquí desta zona de Pai Crespo, no, na que decidimos que darle un pouco máis de impulso a esta calle que está un pouco perdida de la man de Dios aquí nunha esquina. Entón decidimos organizar unha festa.
É certo, José, que esa rúa está un pouco afastada, pero logo, se nos detemos aí, son moitísimos os locais e os establecementos comerciais cos que nos atopamos, non?
Sí, pero nunca hubo unha xuntanza de entre todos decidir facer unha festa. E máis, eu creo que para a próxima posiblemente se apunten máis os que nos apuntamos, porque miraron o bonita que quedou a calle xa, que xa preparamos coa bandeira mexicana e todas as bandeiriñas. Eu penso que pouco a pouco hai que facer estas cousas.
O certo que está ben ese espírito, non? Xa estás pensando na próxima, é dicir,
sí,
é unha idea que nace con obxectivo de continuidade.
Iso, hombre, queremos ver como sae a primeira, pero nos temos boas perspectivas.
Pois falemos xa de cales son os locais que están detrás da actividade e cales son exactamente pois as propostas que nos deixades de cara ao venres.
Os locais son a Discotasca, Artesanía Burbulla, Os Viaductos, El Testa, o 78 Gastrobar, o Bar Central, Cafetería Farola, a librería, papelería Molière e o Mariachi Noite de Ronda, que son os que van a amenizar a tarde.
En que consistirá?
A partir das 7 da tarde vai haber xa un pasarrúas a cargo de Noite de Ronda. Despois irán pasando por cada dous locales, estarán facendo media hora de conciertos. Concierto na rúa, así, atas 10:30, donde farán outro pasarrúas para rematar a festa. E despois, en todos os locais de hotelería, temos pinchos relacionados coa gastronomía mexicana. Despois, quero destacar tamén que en Artesanía Burbulla vai ter descontos especiais a partir das 5 da tarde, xa.
Ia decir eu que non sorprende para nada que estean metidos nesta iniciativa pois locais de hostalería, que, como dices, pois se poden beneficiar como esa oferta gastronómica diferente para unha xornada tamén diferente. Sorprende máis pois locais como, por exemplo, falabas de Molière ou agora de Burbulla, que igual é máis difícil que lleves a unha rendabilidade, non?
Bueno, todo o que se impulsar a calle, despois, penso que é bo para todos.
Cales son os problemas que presenta esa zona, como dicías?
Esa zona ten un problema moi grande que tentamos de solucionar, que é o problema do tráfico. O ser semipeatonal, a calle está aberto ao tráfico, pero é só para residentes. Aquí, obviamente, non pasan só residentes. Aquí están pasando... a verdade que niso temos ido falar co concello para que intentar buscar unha solución. Por que? Porque cualquier día vai salir un rapaz de un calquer local comercial ou hotelero e vai haber un problema con un coche.
É dicir, intentar restringir máis...
Eu penso que sí. O sea, xa nos tentamos tela bastante axeitada con nosos coches, non ter os nosos coches, pero ven xente de fora, que xente que vai a feira, xente que vai a tornar, aparca aquí tamén.
Que tampouco sería unha cuestión de restringir máis, senón de controlar que se cumpra.
Controlar máis. Sí, porque legalmente non se pode. En a calle que non se pode aparcar.
Falanos tamén, nos últimos tempos teñen aberto novos locais como Gastrobar, ao que facía referencia, os viaductos que ti rexentas se ten renovado, aínda que manteña o nome. Notades que hai máis movimento?
Home, eu dende que estou aquí, empezamos o 22 de decembro, Navidad estuvo bastante ben, despois enero, febrero, el carnaval estuvo bastante ben, pero marzo xa baixou un pouco, pero é lógico, todos os anos a xente non dispón de cartos para gastar todo o ano. Entón, ahora pensamos que a partir de Semana Santa xa, que comenzan a vir máis peregrinos, empezaremos a traballar xa máis. Pero bueno, non todo o ambiente, polo menos entre todos nos levamos ben, que é o importante.
É o importante para organizar actividades como estas, que serven sobre todo para darvos a coñecer, porque é certo, non é a primeira vez que teño visto, por exemplo, nas redes sociais, que alguén pregunta por un local onde comer en Redondela e as ideas que se propoñen sempre están afastadas da vosa rúa, son como máis da rúa principal, non? Parece que se esquecen de vos.
Bueno, o que pasa que nós, como eu penso que tanto o gastrobar coa comida que tengo gastrobar, que Santi é un excelente cociñeiro, é diferente xa o que hai en todo Redondela. Nós traballamos un pouco con precios máis económicos, temos a diferencia de ter, por exemplo, o a carne do kebab, que en Redondela non ten ninguén. E despois o testa ten a zona de infantil dentro, que sempre as familias agradecen ter unha zona infantil para os rapaces.
Pero dicía eu que a mellor necesidades de actividades como esta, sobre todo para que a xente se achegue, para que vexa que existen eses locais.
Eso é, o que o problema é que a xente, nós temos todo isto, pero a xente non sabe que temos. Entón, o que queremos non é promocionar a calle onde temos os nosos negocios.
Por certo, por que dedicada esta festa a México?
Porque temos un veciño que é mariachi. E dixe, estamos facendo, non sabíamos de que temática poñerlle, e dixemos, bueno, pois, temos un vecino que teñen o grupo mariachi, pois facemos a mexicana. E nos, como nos vai calquer tipo de festa.
Pois nada, o único que nos resta é animar a xente que se achegue, non? Durante a tarde do venres, tarde noite, que polo menos, ademais, o tempo vai acompañar, así que por que non?
Sí, por que non? A calle xa está decorada, o sea, xa podemos, a xente xa está preguntando a que se debe esta decoración, eu penso que vamos a ter xente.
Pois, José Manuel, que saia moi ben, que teñades moito público, moitos clientes, e o dito, que sexa un éxito, pero que este tipo de iniciativas comerciais se sigan repetindo de cara ao futuro. Darchas grazas por estar hoxe con nós.
Moitas gracias a vos por acordarvos de nós.
Un saudinho, hasta logo.
Chao, un saludo.